ogledalo.
Poštovani slušalci, prateći naš program, već ste imali priliku da čujete da je u organizaciji eparhije Bačke Komisija za crkvu i društvo konferencije evropskih crkava i fondacije Konrad Adenauer u Novom Sadu održan naučni skup na temu ljudska prava, sloboda vjeroispovijesti i vjerovanje za sve. Saradnju u organizaciji i radu konferencije pružili su i Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Finska crkvena pomoć i organizacija Crkva i mir. Po blagoslovu preosvećenog episkopa Bačkog, gospodina Irineja, ovaj skup je počeo molitvom gospodnjom. Riječi pozdrava i uvoda u rad skupa uputila je magistar Elizabeta Kitanović, generalni sekretar za ljudska prava konferencije evropskih crkava. Riječi blagoslova i dobrodošlice u ime vladike Irineja uputio je arhijerejski namjesnik novosadski prvi protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov. O cilju rada ovog skupa prisutni učesnici su čuli više riječi od magistra Jelene Jablanov-Maksimović, koordinatora projekta međureligijskog i međuetničkog dijaloga. Učešće na ovoj konferenciji uzeo je episkop David radom na temu Biblija i ljudska prava. Mi ćemo sada čuti, poštovani slušaoci, vladiku Davida kako je govorio na ovu temu Biblija i ljudska prava, kao i episkopa Bačkog, gospodina Irineja, te ostale učesnike ove konferencije.
Hvala živom, da ste dobro pravi, da ste imali lepo večer, lepo šetnju sinoć. Mi danas nastavljamo i dalje sa našim davanjima i implementacijom ovog projekta koji je vezan za ljudska prava ili za međunarodno pravo ljudskih prava sa akcentom znači na verske slobode. Naše prvo predavanje danas je počinje kao i jučerašnjeg dana i tiče se teme Biblije i ljudskih prava. I episkop David Perović, krušovački, vanredni profesor za hrišćansku etiku i uvod u bogoslovlje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, će izneti svoje izlaganje i svoj osvrt iz pravoslavne perspektive na temu Biblija i ljudska prava. Profesor, izvolite. Vladimir.
Preosvećeni vladiko Novosadski i Bački, gospodine Irineje i brate i saslužitelju, poštovani organizatori i ovoga toliko značajnoga skupa, toliko važne konferencije i u tom smislu njeni domaćini, reverendisimi, vaša gospodstva, dragi prijatelji, kolege, dragi braćo i sestre, dozvolite mi da izrazim zahvalnost za poziv meni upućen da učestvujem dakle u tako važnim razgovorima na temu ljudskih prava, pravde, pravičnosti. Mi bismo tom toliko važnom sudbonosnom pojmu dodali i najspasonosniju reč ljubav, pa bismo u okeanu ljubavi postavili temu moleći se svetom apostolu Pavlu i za ljubav i za pravdu i za molitve da se ne pojavimo nedostojni plodova spasenja. Dakle, sve želje za uspeh ove konferencije koja neće iscrpiti sve svoje teme danas, nego će ići za svojim odjekom. Dakle, ja bih vašoj ljubavi i vašoj pravdi predstavio temu smisla ljubavi i njene veze sa pravdom u evanđelskoj propovedi svetog apostola Pavla. Celokupan problem veze i odnosa ljubavi i zakonske pravde kod apostola Pavla nastao je na osnovu uverenja da ljubav po njemu prevazilazi ulogu pravde mahom kao rukovodne ideje opšteg prava. Kakav je onda njihov međusobni odnos? Da li je ljubav jedna hrišćanska zamena za pravdu samo kao jedna ideja koja bi tu pravdu prevazilazila? Ili je možda vrlina počinjeni element pravde, baš kao i svaka vrlina koja treba da se uzvede do pravde? Izuzetnost ljubavi naspram pravde proishodi blagodareći posebnom odnosu ljubavi prema Bogu. Ljubav se uzvodi do Boga ne prosto u svojstvu karakteristike ili odlike, već neposredno i odlučno, rezolutno. Ona nije prosto Božije svojstvo ili karakteristika, već samo poistovećenje s njim. Ali potreba za pisanjem i govorenjem o tome nikada neće prestati da izaziva našu žeđ. U ovom ogledu mi smo tu žeđ samo donekle pokušali da utolimo. Ideja ljubavi isključivo je svetopisamska, hrišćanska, bogocentrična i hristocentrična. Zapovest o ljubavi srećemo i u Starom Zavetu, ali ne s apsolutnim i katoličanskim smislom koji joj je dao Hristos i razvio apostol Pavle. Tako u Levitskoj knjizi čitamo: i da ne neprijateljstvuješ na sinove naroda svoga, nego ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. 19.18. Uprkos očiglednoj zapovesti, farisejsko tumačenje je napredovalo ograničeno, tako da je za bližnjeg smatran samo Izrailjac i prozelit koji se nalazi pod njegovom zaštitom, no ne i neznabožac i uopšte idolopoklonik. Ljubav se dovodi u direktnu vezu sa Bogom u smislu potpune identifikacije s njim. Bog je ljubav, čitamo kod evanđelista Jovana, prva poslanica 4:7-8, ili opet: Bog je ljubav i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu. Ista poslanica 4:16. Ovdje je reč o jednom od dva novozavetna određenja Boga sa ljubavlju kao idejom i sadržajem. Drugo novozavetno određenje Boga je ono o duhu. Bog je ljubav. Jovan 4:24. Antropocentrički gledano, ljubav od strane čoveka ispoljava snagu približavanja Bogu, koja međutim najpre polazi od bližnjeg. Sudeći po smislu, ljubav bismo mogli odrediti kao potpuno sapoistovećenje nas samih sa našim bližnjim. Kao hrišćanska ideja, ideja ljubavi je otkrivenska. Drugačije pak shvaćena, ona ostaje zarobljenica biološkog sveta, pa je Pavle karakteriše kao svet tela, tis sarkos. Ljubav je nadprirodna i pre svega duhovna ideja. Ona je prvi put otkrivena u evanđeljima i ništa čistije ni dublje nije nikada bilo rečeno pre njih i izvan njih. Pojam ljubavi nepoznat je kod starih Jelina. Osim toga, mi ljubav ni kao prostu reč ne srećemo u starogrčkim tekstovima. Tako ni platonistička dobrota, agathotita, ni aristotelovska blagorazumnost, evnija, kao ni empedoklovsko srdačno prijateljstvo Filotita ne prikazuju makar prostu simasiološku srodnost sa hrišćanskom ljubavlju. Glagol prijateljuje, filo, što ga obično srećemo u grčkim tekstovima, potpuno je stran glagolu volim ili ljubim, agapo. On izražava srdačno osjećanje koje se tiče ličnog odnosa i siromašniji je i niži od glagola voleti. Reč ljubav, agapi, u Starom zavetu, u prevodu od strane 70-orice tumača, bila je u širokoj upotrebi, imala je sadržaj srodan sadržaju hrišćanske ljubavi. U jevrejskom jeziku pak pojam ljubav bio je poznat kao ahaba. Međutim, punu simasiološku formu ljubavi, ljubavi onakve kakva nam je danas poznata sa preciznim i pročišćenim sadržajem, mi nesumnjivo dugujemo apostolu Pavlu. Njegov glavni doprinos je ideja ljubavi kao nove ideje koje je trebalo da usmeri ljudsku misao i praksu, pa prema tome i istoriju, ka onome što je apsolutno istinito, pravedno i savršeno. Doprinos ljubavi ne odsustvuje ni iz jedne od njegovih poslanica. U prvoj Korinćanima pak, kao i u poslanici Rimljanima, sadržano je njegovo celokupno učenje o ljubavi. U 13. glavi obeju pomenutih poslanica razvijena je nova ideja ljubavi, i to koliko u široko etičkom, toliko i u pravničkom smislu. U 13. glavi prve Korinćanima mi se srećemo s etičko-socijalnim smislom ljubavi, čiji celokupan teorijski smisao treba sagledati pod prizmom otkrivenja. U istoj glavi poslanice Rimljanima 7. do 10. mi se pak srećemo sa bogatom sadržinom uskopravničkog pristupa ljubavi. Ili opet, dok 13. glava prve Korinćanima sadrži nedostižnu himnu ljubavi u kojoj se ispoljava Pavlov lirizam velikoga poleta, dodne se u 13. glavi poslanice Rimljanima, u himni ljubavi ispoljava ne lirska, već pravnička intonacija. Drugim rečima, mi se srećemo sa pravničkom mišlju Pavlovom u njenom zenitu. Tako spoj ova dva poslanička teksta vodi punom razumevanju ljubavi, i to podjednako u etičko-socijalnom i u pravničkom smislu. Dozvolite da pređemo na podnaslov teme sročen kao etičko-socijalni smisao ljubavi kod apostola Pavla. 13. glava prve poslanice Korinćanima je najpoznatije mesto Novog Zaveta. Cilj apostola Pavla nije bio da sastavi lirsku pesmu posvećenu ljubavi, već da s apsolutnom tačnošću odredi sadržaj nove ideje, a zatim da njenu vlast nametne u novom hrišćanskom svetu. Nesumnjivo je da se tu radi o jednoj od najbriljantnijih stranica sveštene književnosti, ali i filologije uopšte. Prvobitno, Pavle suprotstavlja ljubav najvećim i najdragocenijim čovekovim dostignućima i dobrima, kao što su glosolalija, proročka harizma, mudrost, pa i sama vera. Prva Korinćanima 13. 1. do 2. Ljubav se tu ne javlja prosto kao poveljnica, već kao nedostižna vrlina koja na kraju krajeva ne trpi nikakvo poređenje sa sobom samom. Pokušaj izjednačavanja s nekom vrstom heroizma čovekovim odlukama u praksi ili u praksi odrečenja sebe i samožrtve koju on prinosi, bez obzira da li je pokretan ljubavlju ili se nalazi pod uticajem ostalih altruističkih pobuda koje mu preostaju, ne može da uspe. Ljubav je odluka i praksa i život, neuporediva po svojoj izuzetnosti i heroizmu. A heroizam ljubavi sastoji se u dostojnosti punog sapoistovećenja ja sa ti, sebe sa bližnjim, pogotovo kada je naš bližnji istovremeno i naš neprijatelj. Pavle prihvata činjenicu da bilo koja druga vrlina koju čovjek posjeduje ništa ne zavređuje ukoliko nema ljubav kao svoju prvinu. Bez ljubavi ja sam kao kimval koji zveči, 1 Korinćanima 13.1. Drugim rečima, sebe kao čoveka ja degradiram na bezdušni predmet koji proizvodi zvuk bez smisla i muzičkog tona. I ne samo to, ništa tako ne poništava čoveka kao nedostatak ljubavi. Čak ga ni nedostatak same pravednosti ne poništava toliko koliko nedostatak ljubavi. Od mnoštva karakteristika ljubavi koje se spominju u 1. Korinćanima, 13. glava 4. do 7. velikodušnost, makrothimija, dobrota, hristotita, trpljenje, vera, odsustvo zavisti, hvalisavosti, nadmenosti, gordosti, nepristojnosti, iskanja bilo čega svoga, izdvajaju se dve koje pokazuju ne samo etičko-socijalni, nego i pravni interes. Prva se odnosi na pozitivnu nemoć ljubavi da bližnjem učini zlo, Rimljanima 13.10, a druga na prirodnu nespremnost ljubavi na bilo koji vid nepravde, 1 Korinćanima 13.6. Shodno apostolu Pavlu, ljubav ne samo da uopšte ne posjeduje silu za činjenje zla, nego i ne dozvoljava ni jednoj jedinoj pomisli da voljenom nanese zlo. Drugim rečima, ljubav ne dozvoljava zlo ni u mislima. Ona ne misli o zlu. Tako se ljubav preinačuje u silu otklanjanja zla i obezbeđenja mirnog suživota ljudi. Uostalom, ljubav kao sila koja se suprotstavljala zlu po prirodi ne podnosi nepravdu. Kao zlo, nepravda se nalazi van prirodnih moći ljubavi. Ljubav ne samo da ne čini nepravdu, nego se i žalosti zbog onih kojima je ona nanesena. U stvari, ona nenavidi nepravdu s koje god strane ova dolazila. Najzad, apostol Pavle visoko ističe saborni i večni karakter ljubavi. Ona je večna u smislu da nikada ne prestaje. Ona ostaje večno kao neprolazna ideja iznad svake druge duhovne vrednosti i sile. Sveti oci govore da ljubav uvijek ostaje ista i nepokolebiva i stamena. I opet, ona kao rasprostiruća se i na budući život. Njen saborni karakter ogleda se u postavljenosti u istu ravan s ostalim hrišćanskim vrlinama, recimo vrlinama vere i nade. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. 1 Korinćanima 13.13. Ljubav je nova katoličanska vrlina novoga sveta, koja pokriva svaku čovekovu vrednost i koja sobom obuhvata sve hrišćanske društvene težnje. Težite za ljubavlju i pokažite revnost za duhovne darove, 1 Korinćanima 14.1. Ili, a ti čoveče Božiji, idi za pravednošću, pobožnošću, verom ljubavlju, strpljivošću, blagošću. 1 Timoteju 6.11. Ljubav bismo dakle mogli smatrati materom svih dobara, njihovom učiteljicom i tvorcem svake vrline. Prema tome, izvor svake vrline u novo hrišćanskom svetu nije pravda i dikeosini, nego je ljubav. Sada bismo se nastavili, dakle, ograničili na pravni smisao, ako bi nam bilo dozvoljeno da predložimo, da ponudimo neologizam agapitologije apostola Pavla, dakle pravni smisao agapitologije apostola Pavla. Analizirajući stihove 7. do 10. 13. glave poslanice Rimljanima, zaključujemo da se u njoj ljubavi pristupa kao cilju iz jednog drugog ugla, u poređenju s uglom pristupa ljubavi kao cilju u 1. Korinćanima 13. glava 1. do 13. Tamo čitamo sljedeće: svakom dajte ono što ste dužni, kome porez, porez, kome carinu, carinu, kome strah, strah, kome čast, čast. Ne budite nikom ništa dužni, sem da volite jedan drugoga. Jer ko drugoga voli, taj je ispunio zakon. Jer zapovesti: ne čini preljube, ne ubij, ne kradi, ne zaželi, i ako ima još koja druga zapovest, svode se na ovu izreku: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne pričinjava zlo bližnjemu. Ljubav je, dakle, ispunjenje zakona. Dva stava sa različitim sučeljavanjem licem u lice s ljubavlju nisu posljedica stavova dvojice pisaca, jer pisac obeju poslanica jeste sami apostol Pavle lično, nego su posljedice Pavlove bipolarne ličnosti. Naime, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je apostol Pavle bio istovremeno apostol Hristov i veliki besprekorni učitelj zakona. On nikada iz vida nije ispuštao sami zakon, odnosno pravo, nego ga je još primjenjivao gdje god je to bilo potrebno i moguće. I zaista, iz odeljka Rimljanima 13.7. do 9. kao da odzvanja miso samog učitelja zakona. Za razliku od raspevanog lirizma himne ljubavi, u citiranom odeljku vlada oštrina Pavlove pravničke misli, s kojom on prelazi s etičko-socijalne aksiologije ljubavi na pravničku i zakonsku aksiologiju ljubavi. Naravno, koliko je poznata ona prva, 1 Korinćanima 1. do 13, toliko je prisutna ova druga, Rimljanima 13. 7. do 9. Celokupno mesto Rimljanima 13. 7. do 9. oslanja se na odgovor koji je Hristos dao fariseju, odnosno zakoniku kušaču: učitelju, koja je najveća zapovest u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Matej 22. 33. do 40. Iz citiranog odlomka sledi da je apostol Pavle samo sledio zakon koga je Hristos lično utemeljio, propovedajući i spajajući zapovest o ljubavi prema bližnjem sa idejom celokupnog zakona ili prava. Shodno apostolu Pavlu, ljubav projavljuje zakonsku punoću i autarhičnost, budući da se upravo njom vozglavljuje sav ljudski zakon ili celokupno čovjekovo pravo. O novom pravnom načelu i rezimeu celokupnog prava Analizirajući odeljak Rimljanima 13.7. do 10. zapažamo da se u njemu vozglavljuje celokupno pravo u njegovoj objedinjujućoj ideji, u ideji ljubavi. Ljubav prema bližnjemu pak karakteriše se kao neprestana dužnost koja se nikada ne isključuje. Izuzetna pozitivnost nemoći ljubavi ogleda se upravo u njenoj nemoći da čini zlo. Ljubavi se dodeljuje glavno mesto u punoći zakona, to jest ona je konačni cilj prava, budući da se samo pravo ispunjuje ili ostvaruje njom samo. Prešli bismo na 5 Pavlovih postavki pomoću koji se iscrpljuje pravna aksiologija ljubavi ili agapitologije. Prva postavka sadrži ozglavljenje prava idejom ljubavi. Sve do sad pravo je ozglavljivano pravdom i pravednošću. Pavle međutim na ideju ljubavi gleda kao na stvarno objedinjenje prava. Sam on njome vozglavljuje pozitivno pravo svoje epohe. Ne čini preljubu, ne ubiji, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne poželi, iako ima neka druga zapovest, u ovoj se reči vozglavljuje. Dakle, opet sve to u reči bližnjega svog kao samog sebe. Ljubi bližnjega svog kao samog sebe. Reč vozglavljuje ima smisao sažetoga spajanja, sjedinjavanja ili kumulacije. Zato je pojam ljubavi uzvišeniji od pojma pravde. To jest, apostol Pavle opšte pravo uzvodi k ljubavi kao onoj koja je večna i beskrajna. Drugim rečima, celokupno pravo ispoljava se pomoću ljubavi. Tako je ona sažetak prava. Zbog toga, unutrašnji izraz Pavlove pravne misli treba sagledavati u odlomku Rimljanima 13.7. do 10. On se zasniva na prisustvu svih zapovesti druge ploče Mojsijevog zakona, zapovesti koje se odnose isključivo na ljudske međusobne odnose, a koje opet sadrže isključivo ljudsko i pozitivno pravo i spadaju u domen ljudske i političke pravde. S druge strane, znamo da prva ploča Mojsijevog zakona sadrži zapovesti koje usklađuju međusobne odnose ljudi i Boga, pa prema tome ne sadrže čovečansko pravo. Sveti apostol Pavle, međutim, želi da preoblikuje čovečansko pravo njegovim preusmerenjem u pravcu nove hrišćanske stvarnosti. Naravno, putem ljubavi. Drugo, nije slučajno što Pavle ne vozglavljuje pravo i što ga ne uzvodi na stepen prve i velike ili najveće zapovesti ljubi Gospoda Boga svoga, nego na stepen druge, slične ovoj, ljubi bližnjega svog kao samog sebe. A sve to zato što ova zapovest usklađuje međuljudske odnose i sadrži isključivo ljudsko pravo. Pomoću druge aksiološke postavke, ljubav se predstavlja kao stalna dužnost prema bližnjem koja se nikada ne iscrpljuje. Po apostolu Pavlu ljubav sačinjava poseban vid obaveze, obligacijo, potpuno drugčije od svih drugih. Glagol ofilo treba ovdje smatrati upotrebljenim s posebnim pravnim smislom iz koga proizilazi debitum ili iofili rimskog prava. Dakle, posredi je obaveza da nju stalno treba ispunjavati da se ona ne bi ugasila, da bi ona bila stalno obnavljana. Jer ljubav nije stvar slobodne volje, nego dužnosti i obaveze. Božji zakon i interes čovečanstva nalažu ovu obavezu. Savetički zakon obuhvaćen je tim, pa se tako onaj ko iskreno voli pokazuje izvršiocem svih obaveza prema bližnjem. Zato oblikovanje ljubavi kao obaveze i isticanje njene uloge u našoj obnovi ima posebnu pravnu težinu. Treća Pavlova aksiološka postavka u pojmu ljubavi isključuje mogućnost da ljubav bude vršilac svih ostalih zapovesti zakona u smislu da je onaj koji ljubi bližnjega ispunio zakon. Saobraznost s opštim sadržajem ljubavi trenutno se podudara s izvršavanjem svih odredaba prava, jer onaj koji ljubi sasvim je ispunio i sve obaveze i dužnosti predviđene zakonom. Pružanje ljubavi je oznaka vršenja zakona, i to ne samo Mojsijevog, koga apostol Pavle uglavnom ima na umu, nego i uopšte pozitivnog prava i zakona. Po drugom gledištu, izvršavanje zakona je sama suština ljubavi. To evanđelist Jovan naglašava u pisanju. A ovo je ljubav, da hodimo po zapovestima njegovim. Ovo je zapovest, kako čuste od početka, da po njoj hodite. Druga Jovanova 1.6. Svojom četvrtom postavkom apostol Pavle naznačuje pozitivnu nemoć ljubavi da čini zlo. Ljubav ne čini zlo bližnjemu, 1. Korinćanima 13.7. Držeći se čvrsto načela ljubavi, mi se oslobađamo same smrti kao krajnjeg zla, i to jednostavnim prelaskom iz smrti u život. Pomoću pete i posljednje aksiološke postavke agapitologije apostola Pavla, sam apostol proklamuje ljubav kao najuzvišeniju ideju koja usmerava celokupan zakon. Ljubav je pliroma ili punoća zakona, izjašnjava se apostol etosom rimskog učitelja prava. U novom hrišćanskom svetu ljubav se dakle stavlja na mesto punoće zakona. Ona kao najuzvišeniji cilj prava ili zakona. Ljubav sa sadržajem koji joj je Pavle dao upravo ispunjuje celokupan zakon. Ona ga ispunjava i oživljuje tako što ga čini istinskim pravom i zakonom. Ovoljno je da neko ispunjava zakone ljubavi, pa da njegovo ponašanje i opstojavanje budu u skladu sa zahtevima zakona ili prava. Zato se samo ljubavlju prema bližnjem ispunjuje sav zakon. Zato apostol i doslovno kaže da je onaj koji ljubi drugog ispunio zakon. Koliku silu ima ljubav kao cilj zakona po Pavlovoj misli, možemo se očitovati na osnovu aksiološkog cilja zakona, a on je izrazito eschatološki obojen. U skladu s njim, Hristos je završetak zakona za opravdanje svakome koji veruje. Rimljanima 10. 4. stih, 1. Timoteju 10. glava 6. stih. Drugim rečima, cilj i kraj i ispunjenje zakona jeste sami Hristos, ovaploćena ljubav. Eto, zato se Hristos i ljubav poistovećuju, pa se u Hristu i cilj zakona postiže. Zato ljubav i prevazilazi svaku odliku i svaki zakon, svako pravo i pravdu i pravičnost uopšte. Istovremeno s tim, s obzirom da se svaka Božja odlika projavljuje kao ljubav i da proizilazi iz nje, isto to mora da se dešava i sa pravdom. To jest da prva energetska projava pravde bude projava ljubavi koju ona, pravda, ima za svoj izvor. Zato obe, i ljubav i pravdu, treba uzimati zajedno, pa govoriti da bez jedne i bez druge ljudski odnos nije ostvariv. Naime, ljubav bez pravde ne bi mogla da uskladi ljudske odnose, i to kako zbog same sebe kao uzvišene i nestvorene, tako i zbog slobode od odgovornosti, obaveza i podvižnosti same pravde koja mora da bude nepokolebiva. Dozvolite da sa dve ili tri prosto proširene rečenice zaključimo naše slovo. Celokupan problem veze i odnosa ljubavi i zakonske pravde kod apostola Pavla nastao je na osnovu uverenja da ljubav, po njemu, prevazilazi ulogu pravde mahom kao rukovodne ideje opšteg prava. Kakav je onda njihov međusobni odnos? Da li je ljubav jedna hrišćanska zamena za pravdu samo kao jedna ideja koja bi tu pravdu prevazilazila? Ili je možda vrlina počinjeni element pravde, baš kao i svaka vrlina koja treba da se uzvede do pravde? Izuzetnost ljubavi naspram pravde proishodi blagodareći posebnom odnosu ljubavi prema Bogu. Ljubav se uzvodi do Boga ne prosto u svojstvu karakteristike ili odlike, već neposredno i odlučno, rezolutno i lično. Ona nije prosto Božije svojstvo i karakteristika, već samo poistovećenje s njim kao ličnošću. Ali potreba za pisanjem i govorenjem o tome nikada neće prestati da izaziva žeđ. U ovom ogledu, ponavljamo, mi smo tu žeđ samo donekle pokušali da utolimo, prethodno zašavši koliko nam je bilo dato po sili. Hvala.
Vaše preosveštenstvo, hvala vam puno na ovom divnom predavanju koje je vezano za ljubav. Čuli smo mnogo, nekoliko poruka o ljubavi vezanim za apostola Pavla, kao što je, na primjer, ljubav ne čini zlo bližnjemu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Potom ljubav i pravda, da ljubav i pravdu treba uzimati zajedno kada je ljudski odnos u pitanju. I prosto dok ste, da kažem, imali vaše izlaganje i držali vaše slovo, ja sam razmišljala u suštini da ovaj koncept međunarodnog prava, ljudskih prava, u suštini ne bi postojao ako bi koncept ljubavi iz vremena apostola Pavla i naše rano hrišćanske crkve u suštini bio implementiran i zaista duboko žive u svima nama u praksi. Međutim, kao što i sami vidimo, to nije slučaj. U praksi danas vidimo u stvari upravo odsustvo, jako veliko odsustvo ovog koncepta ljubavi koji bi u suštini trebao da živi u svima nama i da reguliše, da kažemo, odnose među ljudima, među nacijama, među državama i tako dalje. Ja bih sada otvorila diskusiju vezano za ovo predavanje i da prosto vidimo kakva je veza između ljubavi po apostolu Pavlu, izrečene u predavanju koje smo upravo imali, i koncepta međunarodnog prava, ljudskih prava. Prosto ako možemo malo da diskutujemo na tu temu, s obzirom da je Davor iz Sjerske zajednice ovdje, bilo bi interesantno da to povežemo sa Starim Zavetom. I s obzirom da imamo naše predstavnike iz protestantskih crkava, bilo bi interesantno također da i oni iz sa svog teološkog stanovišta daju prosto jedno mišljenje, znači, na ovo uvodno izlaganje vladike Kruševačkog Davida. Pa izvolite.
Razmišljam drugi da dozvolite meni da kažem nešto. Prije svega da zahvalim svom bratu po epskoj službi i kolegi sa fakulteta na trudu što je došao ipak. Kruševac nije tako blizu, nije ni daleko, ali nije blizu, a ima mnogo obaveza. I što nas je obdario jednim slično Pavlovoj himni ljubavi, vjerskim i nadahnutim svedočenjem o ljubavi kao načinu postojanja nas koji verujemo u Hrista, ali na određen način svih koji u Boga veruju. I rekao bih da se dobroj meri slažem sa uvodnim komentarom naše Elizabete, da je pravno izraženi koncept ljudskih prava možda jedna vrsta surogata za naš istorijski poraz kao onih koji su dužni da svedoče ljubav svim svojim bićem. Mi hrišćani se tu nismo proslavili tokom 2000 godina. Tako mi izgleda. Nismo se proslavili ni između sebe, a nismo se proslavili ni odnosno na druge. Recimo na Jevreje. Ako su to radili hrišćani, što su radili? Ili su samo deklarativno bili hrišćani? U tome svemu ne ulazimo u to da nisu naravno ni drugi koji su bili nehrišćani, nisu ni oni bili anđelčići sa neba, ali mi ne sudimo drugima, nego je ova ljubav Hristova naš sudija u nama samima, za nas. Dakle, mi možemo da sudimo samo o sebi i samo sebi. I ja bih rekao da je zbog svega toga, a evo Vladika David kao profesor hrišćanske etike može da me ispravi, rekao bih da i zbog toga koncept ljudskih prava dvosmislen koncept i može da se izrodi u svoju suprotnost, što smo također doživjeli, na neki način doživljavamo iz dana u dan. Jer ako se on potpuno izvuče iz ovog konteksta gde se vidi da po prirodi stvari svaka ljudska ličnost je na svetinja, neprikosnovena vrednost, vrhovna vrednost, sam Bog se poistovećuje u Hristu sa čovekom, tako da je čovek bio poistovećen sa Bogom u načinu postojanja, ne po svojoj prirodi, on je po prirodi stvoreno biće. Ako bi to tako bilo, onda ne bi bilo potrebno izdvojiti i pokušati bez te verske i biblijske podloge izraziti jedan koncept na jedan potpuno sekularan način, kao da to visi negde u vakuumu, u vazduhu. Gle, ceo koncept ljudskih prava u stvari ne proizilazi ni iz čega ako ne proizilazi iz ovoga što nam je rekao Blajka. Neko bi mogao da kaže sa istim pravom ja suprotstavljam vašem pravu koncept sile i dominacije, kao što je bilo recimo Hitlera, Staljina i raznim. Kakva ljudska prava? Na čemu vi zasnivate ljudska prava? Ako vi tvrdite da je to tako prosto kao jedan aksio bez prethodne nužne pretpostavke, i na istoj osnovi mogu, kazao bi taj neko, i ja da to postavim. Dakle, mislim da bez te duhovne pupčane vrpce, bez te ontološke veze koja bi povezivala teoriju o ljudskim pravima sa njenim stvarnim izvorom i nadahnućem, a to je ovo što smo slušali, on može da bude veoma mnogo, da kažem, pervertovan i pretvoren u svoju suprotnost. Primjera radi, svi znamo da danas se u ime ljudskih prava opravdava u nekim sredinama direktna borba protiv života. Znači, neprikosnoveno pravo, ne znam, da ljudi odlučuju da li će neko ljudsko biće biti rođeno ili neće. Kako je to ljudsko pravo? Na osnovu čega je to ljudsko pravo? Ima li to začeto malo biće koje je već čovek, iako u toj fazi svog života i razvoja u kojoj je tada, ima li to biće ikakva prava? Da ne govorimo sad i o dečijim pravima, što je širi koncept, ali i to je spada u dečija prava. Ili recimo sada eutanazija, drugi oblik tog istog problema. Uzmite sada, danas predstavnici određenih država, čak i najvećih, najuglednijih, najmoćnijih, i koje sa ponosom tvrde da su nosioci i garanti demokratije i ljudskih prava, i koje su formulisale teorije ljudskih prava, pre svega Sjedinjene Države, ali i druge. One danas sprovode jednu praksu koja se pravda postojanjem terorizma, međunarodnog terorizma. Svakako da je taj terorizam veliko zlo, ogromno zlo, planetarno zlo. Ali da li to daje za pravo da neka država, ma koja, organizuje lov na neke ljude, ma šta da su oni radili, i da se smatra da ti ljudi mogu da budu ubijani bez ikakvog suda i saslušanja, bez ikakve procedure, što je već u vreme rimskog prava, pre hrišćanskog prava, bilo nemoguće, bilo za najveće bezakonje. A danas se ljudi hvale, ja sam poslednji, a i bilo ko od nas ovde prisutnih, da recimo hvali delatnost Bin Ladena. Ali da li je ontološki drugčiji obračun sa Bin Ladenom od onoga što je on uradio? Postavljam neko etičko pitanje. Bez obzira na sve. Čak su i hitlerovski dželati, koji su poslali milione i milione u smrt, u tom broju i decu i svoga naroda, ipak bili suđeni nekakvim sudom u Nirnbergu. Nije bilo proglašeno da ima pravo koji ih vidi da ih odmah ubije. Dakle, ima, moglo bi se mnogo tih stvari nabrajati, i mislim da bi naša odgovornost i nas hrišćana iz raznih crkava i naših prijatelja Jevreja i muslimana i drugih, možda sa nekog drugog aspekta živimo i ta gledišta, recimo meni nije uopšte mnogo poznato šta o ovom svemu mogu da kažu budisti ili takvi predstavnici drugih religija, nama dalekih, ali očigledno je da bi oni imali šta da kažu, jer i oni propovedaju, ako ne baš ljubav, ali sažaljivost prema svemu što je stvoreno i neki odnos ljubavi u određenom smislu, određenom meri i tako dalje. Dakle, mislim da bi naša dužnost sveta bila, ovaj debitum nofili, da nekako pokušamo da šaljemo poruku ljudima da se ne može sve prevesti na jedan potpuno sekularni jezik i time na neki način izbaciti sa prljavom vodom idejete iz korita, da se ne može prekinuti ontološka veza sa tim religijskim i ovde specifično u našem slučaju biblijskim, bilo starozavetnim, novozavetnim izvorištem tog osjećanja da je ljudska ličnost svetinja i da čoveka jednostavno ne možemo nikako drugčije tretirati osim kroz ljubav. Ja se sećam jedan put, eto, slično je, nije isto, ali da time završim, i volim ih komentar i vas svih i Vlanike Davida na ovo. Ja sam jedan put na jednom skupu pre mnogo godina bio rekao da je svedočanstvo našeg duhovnog pada i naše nekakve nedostojnosti, što moramo da govorimo o potrebi tolerancije među nama. Ta izraz je već tada bio počeo da nervira, i kako je vreme proticalo, nervirao me je sve više. Zato što tolerisati nekoga možemo tolerisati bez imalo ljubavi, čak i sa mržnjom, jer smo prinuđeni da tolerišemo. Tolerišemo mi i zmije otrovnice i opasne insekte i svašta, nema drugog načina. Ali apostol Pavle, isti koji citiram toliko puta, kaže: podnosite jedni druge u ljubavi. To je drugo nešto od ove sekularne tolerancije, koja uopšte ne ispituje šta je unutra u nama, u našoj savesti, u našoj duši, nego spolja moraš da tolerišeš, daj mu da živi, on će dati tebi da živiš, idite dalje, ali ovamo možete biti. Kad sam to rekao, nisam bio dovoljno shvaćen. Jedan prisutni novinar, to vreme je bilo popularno govoriti o Srbima kao zlima, pa je odmah napisao za svoje novine: srpski episkop protiv tolerancije, to mu je bio naslov, a tekst je bio u duhu tog naslova. Ja nisam bio protiv tolerancije, ali sam smatrao da je to toliko nizak prag da mi prosto pokazujemo koliko smo malo verni, koliko smo malo pravi ljudi, a da ne govorimo o hrišćanstvu i tako dalje, ako već moramo da se borimo za to da tolerišemo jedne druge, a o ljubavi tu nema još ni govora. U tom dakle smislu rekao bih da koncept ljudskih prava ima naravno svoje vrednosti, svoju primjenu i unutar država i unutar zajednica, čak i unutar crkve, i mi smo prinuđeni da imamo crkveno pravo, jer, što da kažemo, bez obzira na sve, predviđeni slučaj, trebalo bi recimo mi pastiri crkve da smo uvek takvi da zračimo svojim primjerom ljubavi, ali ponekad crkva dođe i kaže: ti ne zračiš, ne svedočiš moj etos, napolje iz sveštenjske službe, i mi moramo da se pokorimo. Dakle, postoji čak i neka vrsta pravne prinude i unutar crkve. Dakle, mislim da spasavanje od zaborava tog izvora koncepta ljudskih prava i spasavanje ljudskih prava od te, da kažemo, rđave pseudomorfoze i pervertivnosti u njegovom poimanju i primjenjivanju, bila bi naša sveta dužnost. Eto, oprostite ako sam vas zamorio ovim komentarom i vrstom postavljanja pitanja i problema pred sve nas. Ovo lepo izlaganje probudilo ove misli hrišćana kod mene.
Hvala puno vašem preosveštenstvu, vladici Irineju, vladici Davidu. Ono što je, da kažem, interesantnije, što bismo povezali, da kažemo, sa jučerašnjim predavanjem oca Zorana Krstića, koje je imao, da kažem, isto izlaganje, i u tokom predavanja je rečeno u suštini da su ljudska prava samo jedan minimum u suštini, a da u stvari sa hrišćanskog aspekta i sa aspekta hrišćanske teologije i njegove etike, u stvari hrišćanski koncept nudi mnogo više, nudi mnogo kvalitetniji i mnogo bolji odnos. Znači, ako se vratimo, da kažemo, imali smo juče takođe izlaganje uvoda u koncept međunarodnog prava, ljudskih prava. Znači, tokom predavanja je takođe rečeno da u stvari ljudska prava su judeo-hrišćanski koncept. To je u stvari njihovo poreklo. I upravo, da kažemo, ovo slovo ljubavi koje smo čuli od vladike Davida jeste u suštini koren i izvor. Kada se kaže svako ljudsko biće ima pravo na život, svako ljudsko biće ima pravo na prigovor savesti, misli, slobodu veroispovesti itd. itd. Upravo ovako jedno predavanje jeste u stvari izvor svega ovoga što smo mi, da kažemo, juče u toku dana razgovarali, i svi, da kažemo, savremeni sukobi i konflikti u suštini pokazuju odsustvo jedne ove hrišćanske ljubavi. Sa druge strane, vladika David je spomenuo odsustvo vrlina, pa ste nabrojali sve vrline, odnosno sve mane, da kažemo, takođe, znači koje postoje, odnosno nedostatak vrlina. A da li ima, da kažem, evo, brat Davor.
Ja, i poslije. I ne bih jedno da volim nešto o konceptu ahavat, koji je izuzetno važan koncept ahavat prema bližnjemu, ali i prema sebišnjem. Dakle, ljubav prema sebišnjem je i nešto što je duboko ukorenjeno nama, i svaka njegova zapovest se završava naglašavanjem: ja sam Bog tvoj, ja sam Gospod tvoj. Reći, zapamti, ja sam taj koji je donio propise vezano za poštovanje. Ono što bih ja htio da govorim nešto malo je ne samo reći o ljubavi, nego i o poštovanju. Jer mi smo svi rođeni u liku Božjem, ali da je na neki način i različiti. Potomno se mi opet sveći govorio, odnosno bilo pomena na temu različitih vera koje postoje na ovom novom planeti.
se ne govori samo o judizmu i hrišćanstvu i islamu, ne govorim drugim. Mi smo na neki način i u tom našem pristupu svevišnjem različiti i to treba da se poštuje. Ja ne bih rekao, govorio samo reći tolerancija, uzeo bih reći respekt, poštovanje različitosti. Znači prepoznavanje i poštovanje. I to je za mene uzvišenije. Ako ja prepoznam da je neko meni tu blizak, ali da ima različitost, ja ću da poštujem, kao što očekujem da će on poštovati moju različitost, i to je taj, tu smo jednaki. Ali ovaj koncept koji ste mi govorili, koje prepoznajem u Svetom Pavlu o ljubavi, to je izuzetno važno. Znači, ljubav je nešto što je duboko u nama u duši. Ukoliko nema ljubavi, svi zakoni, sve deklaracije, svi propisi, zapovesti su prazne reči, ukoliko čovjek nema duboko u sebi u duši ljubav prema bliskom. Mi smo često, sad, evo, današnji dan, vi znate da su danas dva dana, prvi dan je vezan za Novi Sad i dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu, a drugi dan danas je dan, međunarodni dan borbe protiv antifašizma, odnosno i antisemitizma, odnosno borba, znači sećanje, vezano za Kristalnu noć. Znači, na ovaj datum, na ovaj dan je počelo hajka i ono što se dešavalo u nacističkoj Nemačkoj, i to je bila pobjeda zla. Tog dana je počelo zlo. On imao svoju predistoriju. Mi sad govorimo o konceptu zla i ljubavi. Znači, mi trebamo to zlo da prepoznamo i trebamo ga po zapovesti koje postoje izbaciti sebe iz pojedinca. Jer u svim proročkim tekstovima se pozivaju vernici, i znači govorimo stalno o zavjetnim prorocima, govori da se zlo izbaci, da ga nemamo u sebi i da se borimo protiv zla ne samo unutar samog sebe, nego unutar zajednice, jer naš odnos između samih nas kao pojedinaca i odnos prema zajednici je vrlo visok odgovorni posao. Znači, mi smo pozvani da budemo odgovorni i da poštujemo. I u tom, mislim, ne bih želeo da, volio bih da drugi govore isto, ali prije svega da vam se zahvalim vama na izuzetnom predavanju i na pretpostavljam da će možda, sad pitam, možda to je sad vaš, da i taj tekst dobijemo, jer je meni jako inspirativan, budući da je dolazi dosta citata i iskazivanja, i evo ja ću ga vrlo često i koristiti, jer je vano ovo predivno predavanje. Hvala vam puno.
Ja znam da je i pravoslavnima i katolicima i nama protestantima norma normans naše teologije, naše vjere, Biblija. Znam da ima i različitih pogleda na neke stvari, ali vi svi znate da se danas veoma puno govori o nekom novom world etos, welt etos, svetskom, novom svetskom etosu. Ali ja mislim da mi sad baš i tu imamo jednu šansu, svi zajedno. I znate da je sad protestanti u Europi, ove luteranske provinijence s koje ja dolazim, se pripremamo na 500 godina od početka reformacije. Ko je donela, šta je donela, sad bi nas daleko odvelo da to sve analiziramo, ali meni se čini da sve te tri najveće veroispovedi u Europi, ako stanemo u Europi, su dale Europi neku kulturu, dale su vjeru, dale su neki drugčiji pogled i na neke etičke parametre. Ali sve je riječ ljubav, vi ste ju toliko puta upotrebili, mi ju svi upotrebljavamo toliko puta. To je slovo koje se najviše puta upotrebi u našem ljudskom rečniku. Ali je problem sa implementacijom. I tu mislim da bi morali i jedni, i drugi, i treći, kao i sekularizirani svet. Vi, neko razume ove vrednosti u nekom sociološkom smislu, mi je vezujemo na neku transcendenciju, na Boga, ali mislim da taj dijalog koji je započeti, koji ide i sa, kažemo, luterani, pravoslavci ili islam ili katolici. Ja mislim da bi u Europi i u svetu neke stvari trebalo postaviti u neki drugčiji kontekst. Više bi trebalo biti jedne osobne odgovornosti. Jer svaka institucija toliko vredi ili toliko je poštovana koliko su poštovani ti ljudi koji u toj instituciji rade. Jer institucije čine ljudi. I zato bi trebalo to osobno odgovoriti, jer crkva je neka moralna autoriteta. Ali uvijek moramo da se zamislimo da li smo stvarno mi ta moralna autoriteta ili više nismo. To mi se čini, to implementacija tog slova u svojoj njenoj razsežnosti. To je veoma, veoma, veoma bitno. I zato ja pozdravljam i ovaj skup i u ime Svetskog luteranskog saveza kojeg sam član, da je na ovim našim prostorima, ali i šire u svetu danas, veoma, veoma potrebno da i to što nam je Bog dao u kolijevku našu i sa dekalogom, da to znamo u svakom našem životu onda i stvarno zaživjeti. Tako da imat ćemo različite poglede, ali i to što ste vi kazali, biskup Irinej, i oko začeća, možda protestantski svet na neke stvari malo drugčije gleda, ali ja mislim da moramo naći ono što nas povezuje i da je to bitno da ovom svetu obznanimo, ne znam, to je na slovenački sad ne živim. Uvek, znate, uvek sam u nekom deprivilegiranom položaju, jer slovenački jezik govori tako malo ljudi da skoro nigde ne mogu osim u Sloveniji slovenački da bi me ljudi razumeli. A
drugo
da i zato kažem, taj dijalog, meni je bitno da taj dijalog ide dalje, jer i s time ću završiti. Na toj simboličkoj ravni, gledajte, u Wittenbergu gdje je počela reformacija, tamo je i pravoslavna i katolička i luteranska crkva, prve tri crkve kao institucije su zasadile drvo i anglikanci, što je ne samo simbolično, već i vrednosno nešto stvarno duboko, da zajednički pokažemo da ima više onih stvari koje nas povezuju i da na tim treba da gradimo. I mislim da je apostol Pavel isto to htio reći kad je govorio o tim ljudskim čednostima. Hvala.
Ja
bih se
da
je bio
istakvan govor i pouka, i jedno pitanje svima nama. Ko će da govori o ljudskim pravima i o ljubavi ako ne mi? Mi koji propovedamo, govorimo i treba da živimo ovu reč. A ne samo da je živimo, nego da je i praktikujemo. I to je poziv svima nama upućen. Jer ako odavde ne počne nešto, ne možemo očekivati od strane politike ili od strane nečih drugih stvari. Nego tamo gdje je ta reč živa. A živa je u našim crkvama. Samo toliko.
Evo, ako hvala svima, hvala vama, zaista, onako pokretačko predavanje koje to se natjera da razmišlja, oni su mi se poslušni. Hvala vama, prosvećeni Vladiko Irineju, vi ste sad povezali nešto s predavanjem Vladike Davida i ono što smo mi ovih dana radili, iako niste bili tu, i vama dvojici zaista na nekom, da kažem, zaključku, onako, mi smo ovdje treći dan i sve što smo razgovarali, evo danas nekako dolazi do nekog... Da kažem, jeste, do zaključka nekog. Upravo tako. Naravno, hvala Davidu, izvini, nisam te pomenula, ali uvek si nekako tu učenju.
Hvala da ga se sedite, jer sam bio spreman da pokažem. Da,
trebalo je, hvala. Oprosti.
David me isproci.
Oprosti, da. Dva Davida, da. Da, da.
Dva
zaveta.
Golijat ne može.
Svetiću, samo ću se vratiti kratko i na predavanje oca Zorana juče koji govori o zajednici, o modelu zajednice, hrišćanske zajednice koju možemo da ponudimo svetu. To je, i tako svedočimo. I sve ovo što smo danas čuli, to je zapravo, svodi se opet na ono, ako mi govorimo stalno šta treba da se radi, nećemo mnogo da uradimo, ali ako pokažemo, mislim da će se mnogo, mnogo više primiti nekako. Ako mi, ono, ljubav, pa sad kažu, pa dobro, samo pričajte o ljubavi. Pa da, ali ljubav prema Gospodu i prema čoveku, ako u svakom čoveku vidimo Gospoda, pa to i tekako menja, ne samo tu reč, nego prosto čitav pojam i menja, pokreće nešto. Što bi rekli, Nemci, stavlja u pokret mnogo što šta. Govoriti o toleranciji, to ste, hvala vam što ste to pomenuli, to je zaista onako jedna, stalno se govori o tom i stalno se ta reč, ali ako predstavnici crkve i verske zajednice, mi verujući, ne govorimo o ljubavi, odnosno kako ste rekli, podnositi nekoga sa ljubavlju, i ako to ne pokazujemo, onda nismo ništa uradili. Ali mislim da to radimo i upravo i ovi skupi, svi skupovi ovog tipa pokazuju upravo spremnost da se podnosimo s ljubavlju i da vidimo jedni drugima Gospoda koji nas je stvorio. Mislim da je to nekako, da bi to, mogli bismo mi da, kad pišemo izveštaj, da napišemo upravo da je to ono što je ovdje nekako, taj duh toga provejava. Hvala vam.
Reč vam kaže ko je savršen, savršen je u ljubavi.
Da.
Kroz ljubav dolazi iz savršenstva. Ko tome težimo.
Ispunjenje ili savršenstvo zakona je kad se zakon ukine i nije se dobro.
Dobro, ništa mene, ja ste da se zahvalim vladici Davidu na ovom bilo predavanju. Nadam se da ćete nam ostaviti, da kažem, vaše predavanje kako bismo ga mogli
brže nije moglo
objaviti na sajtu Jevlahije Bačke konferencije Arsih crkava i podaci, jer skupljamo sva ta predavanja da bi prosto mogli da spojimo teologiju sa međunarodnim pravom, ljudskim pravom, i da u stvari to bude jedno svedočenje u skupu.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, episkopa kruševačkog gospodina Davida, koji je imao rad na temu Biblija i ljudska prava, na nedavno održanom naučnom skupu na temu Ljudska prava, sloboda vjeroispovijesti i vjerovanje za sve. A čuli smo i preosvećenog episkopa Bačkog gospodina Irineja, te ostale učesnike ove konferencije. Ova konferencija se održala u Novom Sadu, a organizacije eparhije Bačke, Komisije za crkvu i društvo konferencije evropskih crkava i fondacije Konrad Adenauer.